Pas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare së bollit dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Prokuroria i ka dërguar jashtë Kosovës mostrat e zarfeve me votat të nisura nga Serbia. Sot shënohet dita ndërkombëtare zhdukjes së varfërisë, Kosova vazhdon të renditet ndër vendet më të varfra në Evropë. Në Bruksel nis punimet samiti vendeve të bashkimit evropian, Maqedonia e Veriut ende shpreson në marjen e datës për nisje të bisedimeve për antarësim. Rjet marveshje e re për largimin e Britanisë nga bashkimi evropian. Për këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se përfundimi i procesit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme të mbajtura më 6 tetor në Kosovë pritet të përfundojë brenda 14 ditëve. Zyrtarët në këtë institucion i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se procesi i numrimit të votave me kush dhe votave nga diaspora mund të vonojë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, por Instituti Demokratik i Kosovës thotë se duke pasur për bazë trendin atë cilin është duke u zhvilluar tër dinamika e numrimit dhe rinumrimit të votave, procesi zgjedhor nuk mund të përfundojë para 30 ditëve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përmbyllja e procesit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme të mbajtura me 6 tetor në Kosovë që nuk kupton shpalljen e rezultatit përfundimtar dhe certifikimin e tij, sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mund të zgjasë afërsisht edhe 2 javë të tjera. Ndërkaq sipas Institutit Demokratik të Kosovës, i cili në kuadër të koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka qenë i përfshirë në vëzhgimin e të gjithë procesit deri të shpallje rezultatit final, thonë se mund të zgjasë më shumë se një muaj. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se procesi i votave me kusht atyre nga diaspora ka ndikuar në vonesë, ndërkohë që po shtohen kërkesat edhe për rinumërimin e votave në më shumë se 500 vend votime. Kryeshefi i Ekzekutivit Sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Enis Halimi, ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se KQZ-ja është duke punuar që procesi në radhë të parë të fundoi mirë dhe më pas të dilet edhe me rezultatet përfundimtare.
Pikërisht këto dimensione e bëjnë më të komplikuar si proces. Këto dimensione të këtij procesi kanë ndikimin e vet edhe në dinamikën e shpalljes së rezultateve përfundimtare. Kemi parasysh që ne do të kujdesemi që përveç shpejtësisë që tashuajmë në korrektin e opinionit publik, ne kujdesim edhe për integritetin e procesit zgjedhor, përkatësisht për saktësinë gjatë procesit të rinumërimit.
Sipas tij, koha më optimale për publikimin e rezultateve do të jetë periudha 2 javore pas ditës së sotme.
Për filimin të rezultateve është proces relativisht i paparashikuar për shkak se koha dhe në proces mund të përfshihen edhe akte të tjera, dhe jo vetëm Komisioni Qendror të Zgjedhjeve dhe puna e tij. Pra, edhe akte të tjera në kuptimin e ankesave që mund të kenë partitë politike, kandidatët caktuar në organet që vendosin administrativisht për drejtsinë në procesin zgjedhor, pra, dhe varësisht edhe nga dinamika trajtimit të këtyre ankesave dhe volumi apo numri i këtyre ankesave, përfaktohet edhe koha e shpallës së rezultateve, po besoj që për një 10 ditë, maksimumi 2 javë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpallë rezultatet përfundimtare.
Në anën tjetër, në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se duke pasur për bazë trendet në të cilat është duke u zhvilluar i tërë procesi dhe dinamika e numrimit dhe rinumrimit të votave, nuk mund të përfundojë para 30 ditëve. Eugen Cakolli tha për Radio Evropa e Lirë se ende duhet kohë për numrimin e votave me kusht.
Besoj që procesi i përmbylljes së ciklit zgjedhor të 6 tetorit do të marrë kohë të paktën rreth edhe një muaj, duke qenë se ende nuk kemi informacione se edhe sa kuti apo sa vendvotime tjera do të shkojnë në rinumrim si rezultati i mos përputhjeve mes votave të kandidatëve dhe subjekteve politike, si dhe po ashtu kemi ende kohë që të numërojnë në rreth 25.000 vota me kusht.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë thënë se do të numërojnë të gjitha votat të qytetarëve duke përfshirë dhe ato nga diaspora. Disa nga votat e ardhura nga diaspora kanë kaluar afatet kohore për të arritur në Kosovë. Ky proces kishte hasur në vështërsi fillimisht pasi bashkë me to kanë ardhur në Kosovë dhe votat e personave me të drejtë vote nga Serbia. Zarfet me vota nga Serbia pasi janë hapur në Kosovë, thënë se të punonjësit e KQZ-s ka shkaktuar një lloj alergjie që ka bërë që procesi të ndërpritet dhe votat të futen në karantinë për hetim. Cakolli konsideron se kjo çështje nuk mund të paraqesë problem për rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 6 shtetorit.
Në fakt këto dy procese janë krejtësisht të ndara njëri prej tjetrës, duke qenë se KSZ-ja sot në QNR janë numëruar pra të gjitha votat të cilat janë verifikuar dhe janë pranuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sa i përket fletë votimeve apo zarfeve të cilat kanë ardhur nga Serbia apo edhe atyre të cilat janë vënuar që janë të diasporës qiptare, që të këto dy kategori janë refuzuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe nuk janë përfshirë në përllogaritën përfundimtare të numrit të fletë votimeve të pranuara. Pra, kjo nuk kupton se pavarësisht punës që do të kryejë prokuroria apo institutet e tjera shtatuara në verifikimin se për çfarë lloj helmimi apo alergjie bëhet fjalë, këto dy procese nuk janë të lidhura njëra me tjetrën dhe mund zhvillohen paralelisht. Pra, KCZ mund të procedojë pas një problem me certifikimin e rezultateve, po sa të ketë gati të dhënë nga qendra e numërimit të rezultateve.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 shtetorit pritet që si rezultat të prodhojnë konsiderimin e përbërjes së re të kuvendit dhe formimin e qeverisë së re të Kosovës. Të dielën me 6 shtetor në Kosovë mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare bazuar në raportet nga vëzhguesit vendor dhe ata ndërkombëtar, procesi kaloi qetë dhe ishte në harmoni me standardet demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lidhur me zgjedhjet, zyrtarë të prokurorisë në Kosovë kanë thënë se ende janë duke vazhduar hetimet lidhur me disa zarfe me vota që kanë ardhur nga Serbia në Kosovë, nga të cilat pasi janë hapur 12 zyrtarë të Komisionit Qendror Zgjedhor kanë përjetuar shenja të alergjisë. Në media vendore kanë qarkulluar informacione se brenda zarfeve ka pasur vetëm substancë për pastrim të zyrave, që është i parezikshëm për jetë. Mirpo zyrtarë të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik kanë thënë se këto deklarata janë vetëm fashe theme. Të sjell Ariana Kasapolli.
Prokuroria e Kosovës po i vazhdon hetimet në lidhje me zarfet me vota të ardhura nga Serbia pas raportimit se më shumë se 20 zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kishin reaksione alergjike pas hapjes së zarfeve. Prej tyre 12 kanë kërkuar ndihmë mjekësore dhe janë hospitalizuar. Artan Grantolli nga Prokuroria e Shtetit tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë mostrat për analiza laboratorike janë dërguar jashtë Kosovës, por nuk ka saktësuar në cilin vend.
Në Evropë. Ja, dhe në momentin kur të vinë nga jashtë, jo informojme në opinionin publik për rezultatet.
Drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani nuk ka dhënë detaje se çka ka pasur brenda zarfeve që u ka shkaktuar, siç ishte thënë reaksione alergjike punonjësve të KQZ-s. Ai më 15 tetor kishte deklaruar se pas analizave të bëra për 12 pacientët e shtrirë e që ishin përballur me një reaksion, teksa kanë qenë duke numëruar zarfet me vota të ardhura nga Serbia në Kosovë, kishte rezultuar se nuk ka ndonjë shkaktar infektiv. Ndërkohë, disa media në Kosovë, duke u thirrur në burimet e tyre, kanë raportuar se janë gjetur dy lloje të elementeve të mundshme në zarfet nga Serbia. Aty thuhet se kanë qenë elemente që vet letra e përmban e që nuk ka rrezik dhe një lloj elementi tjetër që gjendet në spërkatës për pastrim të zyrave ose për spërkatjen e pemëve e që nuk ka rrezik për jetën, është thënë në raportimet e mediave. Por drejtori i Institutit Kombëtar Naser Ramadani, kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, ka thënë shkurt se këto njoftime janë thashë theme. Ndërkaq Lindita Ajazaj Berisha, ushtruese e detyrës së drejtorit në klinikën infektive në qendrën klinike Universitare të Kosovës, aty ku edhe janë pacientët e shtrirë, si dhe po marrin trajtim, tha se dy pacient me vetë kërkesë kanë dalur nga klinika, derisa shton se të tjerët po vazhdojnë të mbahen në mjekim.
Pacientat ende janë në klinikë, edhe se presim edhe rezultatin e fundit që për arsyna teknike ajo duhet me prit, gjenja klinike është mirë, stabile dhe tash e shohim nesër në vizitë dhe lëpim. Dy kanë shku me vetë kërkesë.
Të dielën më 13 tetor, teksa po hapnin dhe verifikonin votat e ardhura nga Serbia në zarfet e mbyllura, fillimisht ishin 20 zyrtar të KQZ-s që u ankuan për gjendjen e tyre shëndetësore dhe më pas 12 përfunduan të shtrirë në spital. Mjekët thanë se ata kishin reaksione të ndryshme si vjellje, skuqje në fytyrë, kruarje e të tjera. Pacientët po mbahen ende në mbikëqyrjen e mjekëve, edhe pse rezultatet e analizave të tyre kanë rezultuar se nuk ka ndonjë shkaktar infektiv. Prokuroria është duke i vazhduar hetimet në lidhje me këtë rast. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur më 6 tetor. Sipas rezultateve preliminare nga numri i votave të rregullta, lëvizja vetëvendosje ka fituar më së shumti vota, pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Varfëria vazhdon të jetë një nga problemet më të mëdha me të cilat përballen qytetarët në Kosovë. Teksa sot shënohet dita ndërkombëtare për zhdukjen e varfërisë në botë, Kosova vazhdon të renditet si një ndër vendet më të varfra në Evropë. Kjo sipas të dhënave të Bankës Botërore, ku sipas saj mbi 23% e qytetarëve të këtij shteti janë të varfër. Raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Dita ndërkombëtare për zhdukjen e varfërisë e gjen sërish Kosovën me nivel të lartë të varfërisë. 18% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë me më pak se 2 euro dhe mbi 5% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme në më pak se 1.50 euro në ditë. Roza Luka me origjinë nga Shqipëria dhe Burisaj Ramadushi nga rajoni i Prishtinës jetojnë me vetëm 90 euro në muaj. Kjo është shuma që Ramadushi merr nga pensioni i pleqërisë. Për 20 vjet ata kanë ndërruar 5 vendbanime dhe vazhdojnë të mos kenë vendbanim të përhershëm. Roza, 65 vjeçe, tregon për problemet me të cilat përballen.
Çka me bë, ka me shku, me ndaj për jashtë, shtëpi s'kena, gjon s'kena, arrihet jashtë, edhe kena arre kena përfunoj të, vjetë ka kena dime një ftof, dime një ashpet, kena kena të maru ftoftit. Falemi dhe zotit që si nuk kena në për spitalit, se me kena në për spitalit në desim. Kajtë ka ma mojtë, në pihet e më ka ka bëdhim, sa s'ka kun tjetër. Bele, kjo thot shko thot e bane një në spital, shko vizit, me shka marë, po duhen pare, pa pare, shko në spital, ku me shku, s'ke qëve.
Kur kanë munges të ushqimit dhe veshmbathjes, Roza thot se trokasi në dyert e xhamive, kryqit të kuq dhe karit. Tasit.
Tarnat mujore janë na atera, me na atera pension burit jetojnë. Ma shumë hargjej dedergjen, ty lati shpela se nuk mund të rri. Një maqin ma ka po aligru, aja është e prishën, duhen pare me gudit, kush e di sa kushtën, alo se kam pru mjeshtin që shpija se duhen pare. Pa maqin i lajë robot me dorë, si dita dimnit, si burë, si tona.
Ramadush Gashi thot se kishte qenë pjesë e ushtërisë lirimtare të Kosovës dhe kishte pritur të merte pensionin e veteranit të UÇK-së, por ai thot se ati nuk i është pranuar aplikacioni. Çifti jeton në një ndërtesë të një baze të vjetër ushtarake që tash është pronë e forcës së sigurisë së Kosovës dhe ata jetojnë me frikën se mund të dëbohen.
Unë nuk e dëmtoj, do të thon, shtëpinë e mirë mbaj, mos më shkatërrua, pishat i moj, sigurt nuk po tem teme.
Por vjen ide që do të më largu edhe prej këtu.
Të më dal, s'kem çmbru. S'kem çmbru.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria arshme duhet të ketë fokus forcimin e sektorit privat, krijimin e vendeve të reja të punës dhe luftimin e varfërisë.
Luftimi i varfërisë nëpërmes skemave sociale ka rezultuar të jetë i dështuar në vendet e bllokut të lindjes. Vendet e Evropës perëndimore kanë dëshmuar se vetëm nëpërmes sektorit privat, krijimit të vendeve të reja të punës ne mund ta luftojmë varfërinë dhe papunësinë në nivelit të lartë të cilat ekzistojnë në Kosovë.
Zbutja e varfërisë në vazhdimësi ka qenë në fokus të prioriteteve të autoriteteve në Kosovë. Por përkundër rritjes ekonomike në Kosovë rreth 4%, Kosova vazhdon të mbetet një nga vendet më të varfra në Evropë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sot në Bruxelles ka nisur samiti dyditor i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në mesin e temave që do trajtohen është procesi i zgjerimit, pasi këtë javë Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut nuk u janë dhënë datat për nisjen e negociatave për anëtarësim në BE, pavarësisht se Komisioni Evropian ka thënë se të dyja këto shtete kanë kryer reformat që u janë kërkuar. Megjithatë, disa zyrtarë kanë thënë se ka pak mundësi që të merret një vendim pozitiv. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Shefat e shteteve të Bashkimit Evropian kanë nisur takimin e tyre në Bruxelles, në të cilin pos dhënjes së pëlqimit për marrëveshjen e re për Brexit, do të diskutojnë edhe për procesin e zgjerimit, më saktësisht për mundësinë e nisjes së negociatave me Republikën e Shqipërisë dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo temë është vendosur në rend ditë nga kryetari i Këshillit Evropian Donald Tusk në përpjekje që të arrihet pajtim të cilin nuk ishin mundur të arrinin ministrat në takimin e së martës në Luksemburg. Ndonë se ekziston një shumicë e qartë për nisjen e negociatave me këto dy shtete, duke njohur kështu edhe vlerësimin që ka bërë Komisioni Evropian se që të dyat i kanë përmbushur kriteret e nevojshme, rezistenca nga Franca e në rastin e Shqipërisë edhe nga disa shtete tjera ka bërë që të mos miratohet vendimi. Por, disa liderë sot kanë thënë se nuk janë shumë optimistë se mund të arrihet pajtim. Kështu ka thënë edhe kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković, vendi të cilit do të merë kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian në pjesën e parë të vitit që vjen, e i cili mendon ta vëjë procesin e zgjerimit ndër prioritetet e Bashkimit Evropian. Plenković ka thënë se ai nuk e kupton kundërshtimin për të nisur negociatat me të dyja këto shtete, pasi që sipas tij ky do të ishte vetëm fillimi i një procesi të gjatë. Duke komentuar kërkesën e Francës që të ndryshohet metodologjia në procesin e zgjerimit, ai ka thënë se një gjë e tillë nuk do të ishte në rregull, pasi që, siç është shprehur ai, nuk mund të ndryshohen rregullat e lojës përderisa zgjatë loja. Disa liderë të Bashkimit Evropian kanë tërhequr vërejtjen se hezitimi për të dhënë datën për Maqedoninë dhe Shqipërinë do të ndikojë që të humbet besimin ndaj Bashkimit Evropian në vendet e rajonit të Ballkanit. Sidoqë që të jetë, pritet që gjatë mbrëmjes së sotme të ketë një diskutim mjaft të hapur për procesin e zgjerimit, por gjasat për të pasur një vendim konkret tash duken më të vogla se sa që pritej më parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Por ndryshe është disponimi me zyrtarëve të Maqedonisë së Veriut. Krerët e këtij shteti janë duke bërë përpjekjet e fundit për të takuar zyrtarët e lartë të bllokut evropian, ashtu që ky shtet të marrë datën për nisje të negociatave për antarësim në BE. Analistët janë të ndarë. Disa mendojnë se zgjerimi i BE-s do të ndodhë shumë shpejt, mirë po ka edhe të atill që të gjitha mundësitë shohin të hapura. Holcit nga Shkupi na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Krerët shtetëror të Maqedonisë së Veriut, kryeministri Zoran Zaev, i shoqëruar nga zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Bujar Osmani dhe shefi i diplomacisë Nikola Dimitrov, mbeten të angazhuar në lobimin për të shfrytzuar dhe mundësitë e minutave të fundit, duke realizuar një varg takimesh me zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian për marrjen e një vendimi pozitiv nga samiti i Bashkimit Evropian. Megjithse pas takimit të liderëve të dy vendeve që llogariten më me influencë si anëtarë të Bashkimit Evropian, Macron dhe Merkel janë bërë të vakta shpresat për një vendim pozitiv në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian. Ekspertët thonë se pavarësisht se shtizat thyhen mes qëndrimit francez që synon përfshirjen e një metodologjie të re për zhvillimin e bisedimeve për zgjerimin e familjes evropiane, akoma ka mundësi që të gjendet një formë që Maqedonisë së Veriut bashkë me Shqipërinë të caktohet datë për fillimin e bisedimeve për antarësim.
Sipas gjitha analizave, pra raporteve, interesave të aktuara, pozicioneve, qofshin edhe si pozicione të ngushta elektorale të politikanëve, besoj se megjithatë do të ketë vendim pozitiv, pra për Maqedoninë dhe eventualisht edhe për Shqipërinë, pra mund të ketë vendim i cili do të jetë pra i kuzuar me shumë pika të cilat ishin pjesë edhe e Bundestagu Gjerman.
Thot Mersel Bilali, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare, përderisa Simonida Kacarska nga Instituti për Politikë Evropiane për Radion Evropa e Lirë, thot se deri në përfundim të samitit të gjitha mundësit mbeten të hapura.
Do u trenikat e ke bide...
Deri nesër asgjë nuk do të jetë qartë, pres që të arrihet një balans mes kërkesave të Francës për revidimin e metodologjisë për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe dhënjes së një sinjali pozitiv për të dyja vendet, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, megjithse më duhet të theksoj se shanset po zvoglohen që të përfshihet në vendim dhe caktimi datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e këtyre dy vendeve në Bashkimin Evropian, thot Kacarska. Nga ana tjetër, Mersel Bilali konsideron se çështja duhet parë kundrejt një perspektive më të gjerë që ka të bëjë me të ardhmen e vendeve të Ballkanit perëndimor.
Unë mendoj se Maqedonia do të merë datë për shkak të situatës përgjithshme në Ballkan. Mbasi mbas gjithë këtyre ndryshimeve, nëse pra nuk e jepi shpërblimin e duhur, është e pamundur që të mund mandej prit një rezultate konkrete në mes Serbisë dhe Kosovë.
Thot Marcel Bilalli duke shtuar se hapja e negociateve do të bëhet sipas metodologjisë së re që e shtyn Franca, që do të thotë një rrugë shumë e vështirë për të plotësuar kushtet e përcaktuara nga Brukseli. Ndërkohë lideri i opozitës maqedonase VMRO-DPMNE-s, Kristian Mickovski ka theksuar se Maqedonisë së Veriut nuk do t'i caktohet datë për fillimin e bisedimeve për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, duke shtuar se çfarëdo lloj vendimi tjetër që nuk paraqet datë të pastër nuk kupton legitimim të politikave të kryeministrit Zoran Zaev. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një delegacion amerikan ka arritur të enjtë në Turqi me synim të ndërmjetësimit të një armë pushimi në Siri, pasi aty një javë më parë forca turke ka nisur një operacion ushtarak me qëllim të siguron pastrimit të kufirit veri lindor të Sirisë nga forcat kurde dhe krijimit të një zone të sigurt. Teksa ka diskutuar për këtë çështje, presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar Turqinë me shkatrim të ekonomisë, por edhe ka thënë se kurdët nuk janë engjëj. Ollëziti kuptojmë në materialin VUS. Nën presidenti amerikan Mike Pence dhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo kanë arritur të enjtë në Turqi me qëllim të sigurimit të një armë pushimi për operacionin turk në verilindje të Siris, teksa presidenti amerikan Donald Trump ka mbrojtur vendimin e tij për tërheqje të trupave nga kjo zonë, duke thënë se nuk është kufiri amerikan dhe se kurdët nuk janë engjëj. Misioni ynë është që të shohim nëse mund të arrijmë armë pushim, nëse mund të ndërmjetësojmë, ka thënë Pompeo para gazetarëve para se të nisej. Pence dhe Pompeo, që janë nisur me aeroplan të ndryshëm, synojnë të zhvillojnë takime në Ankara me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, ndonse nuk është bërë qartë nëse Erdogan do të pajtohet që të zhvillojë takim me ta. Trump ka thënë se beson që Pence dhe Pompeo do të zhvillojnë takim të suksesshëm në Turqi pas një jave prej kur ka nisur ofensiva e Turqisë, duke thënë se dëshiron të pastroj zonën verilindore të Sirisë nga forcat kurde për të krijuar një zonë të sigurt për refugjatët sirian. Vendimi i Turqisë ka ardhur pas njoftimit të papritur të Trumpit për të tërhequr forcat amerikane nga verilindja e Sirisë, zonat të cilën kanë mbështetur luftëtarët kurd në luftimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. Turqia ka thënë një kohë të gjatë se luftëtarët kurd janë një zgjatim i Partisë Popullore të Kurdistanit, e cila ka zhvilluar një fushatë brenda Turqisë prej vitit 1980. Dhe të cilën Ankaraja, Washingtoni dhe Bashkimi Evropian kanë shpallur organizatë terroriste. Nëse bisedimet dështojnë, sanksione, tarifa dhe gjëra tjera që kemi bërë dhe do të bëjmë ndaj Turqisë do të jenë shkatruese për ekonominë e këtij vendi, ka thënë Trump në një konferencë për media. Mirpaj ka thënë se Partia Popullore e Kurdistanit është më e keqja dhe përbën kërcënim terrorist më shumë se sa Shteti Islamik. Mirpo Trump ka thënë se kurdët dinë si të luftojnë.
Syria and Turkey may fight. Syria is friendly with the Kurds.
Siria dhe Turqia mund të luftojnë, Siria është afërt me kurdët. Kurdët janë shumë të mbrojtur dhe dinë si të luftojnë. Ata nuk janë enjoy, mirë po kanë qenë me neve, por jo. Nuk janë enjoy, ka thënë Trump. Presidenti amerikan ka mbrojtur vendimin e tij për të tërhequr rreth 1000 trupa amerikane nga veriu i Sirisë, duke thënë se ky vendim ka qenë briljant në aspektin strategjik. Përveç kësaj, ai ka thënë se nuk e ka problem nëse Rusia ndihmon Sirisë në konfliktin me Turqinë. Të mërkurën, presidenti Trump ka bërë publike një letër në të cilën ka kërcënuar Erdoganin duke i kërkuar që të veprojë vetëm në mënyrë njerëzore dhe të drejtë në Siri. Në letrën që ndonse është publikuar më 16 tetor, i është nisur Erdoganit më 9 tetor, kur edhe ka nisur operacionin në Siri, Trump i ka thënë homologut të tij turk, mos u bë burr i ashpër, mos u bë trollak. Ende nuk ka pasur reagim të asnjë zyrtari në Ankara, mirëpo BBC ka cituar disa burime të presidencës turke të kenë thënë se Erdogan ka pranuar letrën, e ka kundërshtuar atë dhe ka hedhur në kosh të plehrave. Në Moskë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se ajo është e befasuar nga toni i ashpër i Trumpit në letër. Një gjuhë e tillë nuk përdoret zakonisht në komunikim mes liderëve shtetëror. Është letër e pazakonshme, ka thënë ai. Dhoma e përfaqësuesve ka dënuar vendimin e Trumpit për tërheqje të trupave duke miratuar rezolut për këtë çështje. Udhëhecia e këtij trupi Nancy Pelosi ka thënë se kjo gjë e ka zemruar të jetë shumë Trumpin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizjeve dhe vendosje për mesin deklarate ka përësitur presidentin e Serbisë Aleksandr Vučić që duhet të di se Kosova është demokraci në të cilën askush askujt nuk ja imponon identitetin ose simbolet e aq më pak mund të cenzurohet vullneti politik i një subjekti. Aleksandr Vučić, i cili para pak muajve në Mitrovicë mbajti fjalim lavdrues për Slobodan Miloševićin, nuk është as në pozicion morale as politike të ankohet për simbolet tona kombëtare me të cilat kur nuk kemi pushtuar, nuk kemi dëmtuar asnjë fqinj, ka thënë Liburn Aliu, antar i kryesisë së lëvizjes vetë vendosje. Në këtë mënyrë, ky subjekt politik i është përgjigjur një shkrimi të presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić në rrjetin social Twitter pas një takimi që Kurti kishte zhvilluar në zyrat e vetëvendosjes në Prishtinë me ambasadorin e Britanisë së Madhe në Kosovë Nicholas Abbott. Aty në fotografi nga takimi ndërmjet liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe ambasadorit Abbott shihej në prapaskem flamuri kombëtar shqiptar. Në anën tjetër, ambasada Britanisë së Madhe në Kosovë ka thënë se nuk ka zgjedhur se si bashkëbiseduesi e ka rregulluar dhomën. Pavarësisht kësaj, Albin Kurti si kandidat i lëvizjes vetëvendosje për kryeministrin e ardhshëm të Kosovës, pas zgjedhjeve ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë që flamuri i Kosovës do të jetë pranishëm në zyrën e tij. Komisionarja për të drejtat e njeriut e Këshillit të Evropës Dunja Mijatović i kërkoi Bosnjës të njëjtën të zhvendosë një kamp të mbipopulluar migrantësh, duke thënë se ai ishte jo sanitar dhe i pasigurt, pasi mungonte ujë i pishëm, energjia elektrike dhe ishte i vendosur afër një zone të minuar. Kushtet e jetesës në këtë kamp tashmë janë të mjerueshme, me ardhjën e dimrit situata mund të përketësohet, tha Mijatović duke shpjeguar kushtet e kampit në Vučjak. Bosnia Hercegovina po përballet me rritje të numrit të migrantëve pasi vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Kroacia, Ungaria dhe Slovenia kanë mbyllur kufijtë e tyre. Mbi 40.000 migrantë ka hyrë në vendin e Ballkanit nga viti 2018, prej të cilëve rreth 7.300 janë vendosur në veri perëndim të Bihaçit, duke shpresuar të kalojnë në Kroaci dhe prej aty në vendet perëndimore. Një marrëveshje re për Brexitin apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian është arritur sot midis ekipeve negociuese të Britanisë dhe BE-s. Lajmin e kanë konfirmuar përmes postimeve në rrjetin social Twitter kryeministri britanik Boris Johnson dhe presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Të dyja palët kanë qenë duke punuar në tekstin ligjor të marrëveshjes, por ajo prapse duhet të miratohet si nga Parlamenti Britanik, ashtu edhe nga ai Evropian. Detajet e marrëveshjes nuk janë bërë publike ende dhe nuk është e qartë si marrëveshja e re adreson çështjen e kufirit midis Irlandës dhe Irlandës Veriore, e cila ka qenë pengesë e marrëveshjes së mëparshme. Britania do të duhet të largohet nga BE-ja më 31 tetor. Lajmi për marrëveshjen e re ka ardhur vetëm disa orë para se të niste samiti i Bashkimit Evropian. Diplomatët kinezë në Shtetet e Bashkuara do duhet të njoftojnë autoritetet amerikane para se të takojnë zyrtarë të Shteteve të Bashkuara. Vizitat zyrtare në institucionet e edukimit dhe ato kërkimore, sikurse shkollat dhe universitetet, duhet po ashtu të jenë të regjistruara, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Kina ka thënë se SBA-ja është duke thyë rregullat ndërkombëtare, mirë po autoritetet amerikane kanë thënë se diplomatët e tyre përballen me kufizime të njëjta në Kinë. Sipas masës së re, diplomatët kinezë nuk duhet të kërkojnë leje për takime, mirë po u kërkohet të njoftojnë paraprakisht për zhvillimin e tyre. Kjo masë re e SBA-s vjen në kohën e rritjes së tensioneve në masë të dyja shteteve, për shkak të tarifave tregtare që kanë vënë mallrat e njëra tjetrës. Presidenti i rajonit të Katalonjës në Spanjë, Quim Torra, ka bërë thirrje për ndalje të menjëhershme të dhunës, teksa protestat në këtë vend kanë vazhduar për të tretë natë me radhë. Ne dënojmë dhunën, kjo duhet të marr fund tani. Nuk ka as arsye dhe as arsyetim për djegje të veturave dhe veprime tjera shkatruese, ka thënë Torra. Të mërkurën protestuesit kanë nisur që të djegin disa ndalesa dhe kanë hedhur predha drejt policisë në Barcelonë, rajonin autonom në verilindje të Spanjës. Kjo pasi të hënën janë dënuar me burgim 9 lider separatist të cilët kanë mbështetur pavarësinë e Katalonjës. Në këtë rajon më 1 tetor të vitit 2017 është mbajtur një referendum në të cilin shumica e atyre që kanë marrë pjesë kanë votuar për pavarësinë nga Spanja. Megjithatë, në referendum pjesëmarrja ka qenë e ulët dhe ai është shpallur i palitshëm nga gjykata kushtetuese e Spanjës. Akademia Suedeze ka mbrojtur vendimin e saj për dhënien e çmimit Nobel në letërsim shkrimtarit austriak Peter Handke, duke thënë se ai bëri deklarata proaktive, por nuk e mbështeti gjakderdhjen. Mirënjohja për Handke ka ngjallur shumë kritika, duke përfshirë të mbijetuarit dhe të afërmit e viktimave të masakrës së Srebrenicës më 1995. Ata po i bëjnë thirrje Akademisë Suedeze të tërheqë vendimin për çmimin. Handke foli në funeralin e ish-presidentit jugoslav Slobodan Milošević më 2006. Milošević vdiq në njësinë e paraburgimit të gjykatës së Hagës derisa po zhvillohej gjyqi kundër tij me akuzat për krimet të luftës në Ballkan në vitet 1990. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majra Elshani dhe unë Krenare Zuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.